16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Zlatni presjek želim vam u ime ekipe koja je realizuje. Moje ime je Mirjana Bobastojevinović. U današnjoj emisiji čućete umetnike koji formalno nemaju dodirnih tačaka, ali je zanimljivo sagledati neočekivane paralele u njihovim aktuelnim samostalnim izložbama. U pitanju su umetnici Milica Simonović povodom njene izložbe pod nazivom Između nas u galeriji Kolačeve zadužbine i Nemanja Lađić sa izložbom pod nazivom Zažmuri na jedno oko u galeriji Ulus. Bilo da je sažimanje i svojevrsno implodiranje prostora u digitalnom svetu kojim se u svom radu bavi Nemanja Lađić ili fizički napor da se sopstveno telo dovede u neposredno okruženje teško pristupačne prirode, što je okosnica rada Milice Simonović, ove dve izložbe nas suočavaju sa promišljanjem autentičnosti iskustva, iskustva dubine prostora, ali i ulaska u sopstveno biće. Počinjemo razgovorom sa Nemanjom Lađićem. Dobrodošli.
Hvala vam, dobro.
Vaša izložba koja se danas otvara u galeriji Ulusa neposredno je proistekla iz nagrade koja vam je dodeljena kao laureatu prošlogodišnje Ulusove jesenje izložbe, a nagrađeni rad će biti izložen i ovom prilikom, dok vaš rad smo nedavno mogli da vidimo proteklog zapravo decembra u okviru grupne izložbe posvećene 60 godina rada Likovne galerije Kulturnog centra Beograda. Već godinama unazad vaš rad nastaje digitalnim intervencijama, bilo u video snimke ili fotografije koje ste vi načinili, takođe digitalne, dakle fotografije. Kao neko ko je diplomirao vajarstvo na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti, a pre 10 godina zapravo i transmedija programu na Univerzitetu St. Lucas u Briselu, šta je to što digitalna slika vama govori? Dakle, gde se prelama nužnost ili udobnost korišćenja digitalne slike u vašem umetničkom izrazu?
Moram ukratko samo da objasnim nekako taj put od skulpture do videa u nekim ono par teza, samo što je u suštini jako jednostavno, pa ćemo onda kao nastavak na to odgovoriti na pitanje. Dakle, ja sam vajer po zanimanju. U nekom periodu sam se bavio svetlosnim instalacijama koje su bile bazirane na nekim staklenim objektima sa svetlom, ja? I u nekom trenutku se prosto pokazala su se određena ograničenja toga, ili kada je u pitanju sam medij, ili kada je u pitanju praktičnost, izvodljivosti, ili kada je u pitanju transport, ili kada je u pitanju, pogotovo kada je u pitanju u suštini izraz, zato što neka moguća manipulacija sa vremenom, koja je jako bliska i jednostavna u videu, je malo komplikovanija u skulpturi, potpuno vreme funkcioniše drugačije. Tako da su te neke prve video instalacije bile u nekom smislu jako bliske tim optičkim instalacijama skulpturalnim, ali su imali taj dodatni vremenski element i tako se desio nekako taj prelaz. E sad, mislim da je u radovima prilično zadržana ta skulpturalnost. Imao sam neke, koji su malo više po znacima navoda bliži slikarstvu, jer se razmišlja u dve dimenzije, ali opet je u nekim drugim situacijama došlo do izražaja ta tridimenzionalnost, kao baš u ovim radovima koje ćete videti u galeriji Ulus na ovoj sad izložbi. Moram da napravim jednu malu ispravku vezanu za uvod. Izložba se zove Zažmuri se na jedno oko, i to je citat, to je stih iz pesme Vaska Pope. I on ima jedan serijal koji se zove Igra, čini mi se, iz zbirke Kora, a prva pesma se zove Pre igre i prvi stih prve pesme je taj, Zažmuri se na jedno oko. Taj naziv spada u suštini u malo opštije nazive pod kojima se mnogo štošta, jako je široko polje tumačenja toga, ali sadrži neku ideju koja je meni dosta bliska i koja mi se provlači na različite načine kroz radove, I s obzirom da se u tim pesmama radi o igri, on je to u prvom stihu postavio kao neku vrstu prvog uslova ili prvog pravila. Kao morate svesno ili nesvesno da ograničite, ne bih hteo reći viziju ili šta god, ali morate malo iz te realnosti da nešto ne vidite, a nešto da vidite, da prihvatite neka pravila koja su oko vas, da ne insistirate na svim mogućim detaljima i da prihvatajući pravila uđete u tu igru. Tako da je to jedan princip filtracije koji je meni dosta bitan. Izložba se bavi na nekim sagledavanjima prošlosti, prisjećanjima uz pomoć digitalnih pomagala. I ta filtracija i to gledanje na jedno oko, po znacima navoda, je apsolutno karakteristično i za sve aspekte sagledavanja realnosti u sadašnjem vremenu, ali je još više karakteristično za prošlost, zato što prošlost ima dodatni sloj subjektivnosti koji sadašnje vreme toliko i nema, zato što nas u sadašnjem momentu i dalje čuvaju ovaj senzorni aparat, čula i ne znam šta, pa se i dalje držimo kao neke objektivnosti. Ali kad uđemo u domen tumačenja prošlosti, šta smo zapamtili, šta ne ismo, kako tumačimo to sve što se desilo, koji narativ od toga pravimo, onda obavezno postoji ta filtracija i pretvaranje tog nečeg objektivnog u subjektivno, a ta ideja se krije u tom stihu.
Kada bih se vratila, sad za moment je malo digresija zapravo, ali kada govorimo o vremenu, znači sadašnjost, prošlost je određena vremenska relacija, meni je skrenulo recimo pažnju da vaši radovi imaju, sva tri koje su izložena sada na izložbi, imaju dužinu trajanja savremene neke pop pesme zapravo. Koliko je to vreme vama bitno kao vreme koje je za savremenog čoveka na neki način ograničava ili pruža mogućnost njegove koncentracije?
Sad ovako, to je specifična situacija, zato što ja u suštini ne računam da će gledalac provesti čak i ta 4 do 5 minuta koliko traje rad. Znači, radovi su uglavnom videolupovi, ponavljaju se, nemaju početak, nemaju kraj, u bilo kom momentu možete da se uključite, u bilo kom momentu da se isključite, možete da sačekate da se završi čitav ciklus, ali je sve nekako postavljeno tako da svaki kadar sadrži kompletan zaplet slike, odnosno rada. Tako da to je naravno malo i podilaženje sadašnjem vremenu, podilaženje strpljenju ljudi koji su došli to da vide, ali je isto tako način i da se najbolje sa njima da se skomunicira. Znači, ja sad pravim jednu sliku koja je pokretna slika i u redu mi je da u nekom kraćem vremenskom periodu izložim čitavu stvar. Tako da je to vreme od nekih 4-5 minuta, neki traju malo duže, 8-9, otprilike neki optimum i za mene da to izložim šta imam da kažem i za gledalce da to pogleda i dalje.
Radovi koji su, znači sad govorimo samo o ova tri rada zapravo koji su izloženi, oni sadrže fotografije koje referišu zapravo na prostore kojima ste vi bili, vi ste fotografisali te prostore, odnosno objekte, odnosno zgrade, odnosno ambijente. Kako birate koji prizori će ući u radove?
Sam da kažem nešto prvo o tehničkom aspektu rada, pošto će to da se nadoveže već. Sva tri rada su pre svega 3D animacije, bazirane su na 3D modelima, dakle nije klasična videomontaža u pitanju, nego 3D animacija. Bazirani su na skenovima raznih objekata, ali u suštini nisu odabrani objekti samo kao takvi, nego su odabrana više mesta. A mesto je otprilike nešto što je u ovom slučaju dovoljno malo da možete da ga obiđete sa svih strana i fotografišete iz svih uglova da bi bili zabeleženi i pretvoreni u 3D model po nekom tamo algoritmu automatski, a isto tako je mesto i nešto što je dovoljno veliko da se u njega smeste neki akteri i da se tu nešto odigra. Jel? I sad, izbor zavisi od rada do rada. U nekim situacijama imam neki prilično ličan izbor mesta koje su za mene meni bitna i karakteristična, ali se ne traži ni od publike, ni od radova da sagledavaju tu vrstu narativa, nego da prosto vide neku metaforički potencijal prostora prikazanog na taj način.
Ali ipak, ja vas baš konkretno pitam kao vaš doživlje, kao vaš odnos prema tim prostorima. Zbog čega ste birali baš te prostore ili smatrate da to apsolutno nije bitno? Mislim, nekako razdvajam u stvari taj odnos između vašeg pogleda i upisivanja u same radove i onoga što neka publika, anonimna, da kažem, neko ko vas čak i ne poznaje, će videti tu.
Ja mislim da ono što publika ne može da zaključi iz samog rada, da to u suštini i ne mora da bude informacija za publiku. Ali s druge strane, od rada do rada, prvi taj rad, stariji, koji je iz 2019. On je nastao u Sićevačkoj koloniji, tu sam snimao neke karakteristične mesta u Sićevu, tu sam bio, obilazio, pronilazio što mi je zanimljivo i tako. To je prvi rad tog tipa. Onda ova druga, novija dva rada, jedan obuhvata neka konkretna meni bitna mesta koja su mi obeležila jedan period, bez ulaženja u detalje vezane za to. A treći rad je do neke mere i izbor bio uslovljen i mogućnošću da se to ubedljivo prikaže. Znači, neka vrsta prostora prosto ne može da se prikaže naročito, skenira naročito dobro, pa da se to izgleda plastično do određene mere, a neki drugi mogu, i onda sam od prostora koje znam, u kojima sam boravio do izvesne mere, izvukao sve te koji su mi najupotrebljiviji za dočaravanje tog nekog plastičnog aspekta prostora.
Nastavit ćemo posle muzike, pošto je ovaj deo, nisam sigurna da smo dovoljno jasni. Poštovani slušalci, u toku emisije Zlatni presek mi nastavljamo razgovor sa umetnikom Nemanjom Lađićem povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Zažmuri se na jedno oko, koju od danas možete da posetite u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici. Vraćamo se dakle na ovo pitanje odnosa vizualnih predstava prostora koji su upisani u sva tri rada, tri video instalacije koje su predstavljene na izložbi. I ono što bih posebno htela da zapravo vas na neki način, ja se nadam, provociram, jeste to da vi koristite derutne, ja to bar tako vidim, arhitektonske objekte i krhotine prostora koji lebde, koji levitiraju u stvari u tom prikazu prostora u kome se mi navodno nalazimo, u kome projektujemo da se nalazimo. Šta više, čak i kada je u pitanju obnovljeni Avalski toranj, vi ga predstavljate kao objekat koji se ne uklapa u okolinu, koji je potpuno izopšten grubim ivicama kako je nalepljen u stvari u tom prostoru. Uzbudljivo je, teško je to opisati, naravno publika će doći pa će vidjeti tačno u stvari kako to izgleda. Iz čega proizilazi ovo vaše viđenje, ili je to možda vaša potreba, da zgrade i prostori koji su vama u centru pažnje, da se oni, kao da se raspadaju?
Taj dojam koji ostavljaju je negde u suštini posledica tehnologije. Posledica same te tehnologije je pretvaranje fotografija u nekakav 3D model. I to što se dobije kao proizvod, prvo što mi je jako bitno, da to ne pravim ja, ne pravi niko konkretno, to radi softver potpuno na bazi algoritma, što znači da kao što je fotografija, mislim u fotografiji fotograf bira mnogo štošta, ali sama fotografija nastaje zahvaljujući jednom vrlo egzaktnom procesu letenja fotona, prelamanja i ne znam čega još, tako isto i ovdje se zabeleži jedan objekat na različite, kroz niz fotografija, ali onda to softver pretvori u nekakav objekat. I sad softver teži da to uradi što realističnije. A mi, pretpostavljam, želimo da imamo isto tako što realističniji prikaz da bi se što bolje setili kako je nešto tačno izgledalo. I greške koje pravi taj softver su u suštini najzanimljivija stvar vezane za proces. Znači, u nekim scenama tamo postoji nebo zalepljeno za krov. Ti objekti su zapravo plošne, zatalasane fotografije smeštene u prostor, oni su potpuno šuplji, oni nemaju materijalnost koju, mislim, kad na fotografiji vidite objekat, osjetite njegovu materijalnost, ovo osjetite da je šuplje, i u tom smislu je taj način prikazivanja objekata sadrži u sam u sebi od starta, zahvaljujući tehnologiji i sobstveno i neku vrstu ironije, zato što se trudi da kao uhvati nešto što je realističnije, a sa druge strane već u sebi sadrži proces raspadanja koji je posledica nedostatka tehničke nemogućnosti softvera da to uradi najbolje moguće. I tu je negde sama tehnologija bila inspirativna upravo zbog toga da se upotrebi za ove radove.
Ja bih se posebno sad fokusirala na rad koji nosi naziv room, odnosno soba, koji je meni bio, na neki način mi otključava zapravo priču sva tri rada, ili na neki način možda to prosto moje učitavanje, budući da tu imamo situaciju u kojoj posmatrač koji se identifikuje kao određeni subjekt, kao gledalac u stvari, unutar, kao pogled unutar samog rada, prolazi iz jednog prostora, dakle pogledom obuhvata taj prostor, zatim izlazi kroz, da kažemo pod navodnicima, prozor u prostor koji ga obuhvata s polja i to tako se ponavlja dok vi u stvari ne dođete u jednu apsurdnu situaciju i shvatite da se vrtite u krug zapravo zato što na kraju ponovo ulazite u taj prostor natrag na neki način. Šta je u stvari provociralo tu vrstu, možda to nije apsurdnost, možda ja to samo vidim kao apsurdnost ili tu vrstu zamaha da se nešto vrti u krug? Šta je ono što vas u stvari navelo da to tako uradite, budući da je možda osnovna prostorija prostor koji mogu da nagovestim da je možda vaša soba, lična soba?
Da. Pa ta soba je bila prvi sken prostora koji je urađen i sad sam ja tu radio neke varijacije na temu i u suštini ti skenovi koji su pratili promene u sobi, pošto je tako izgledala prva verzija, moram priznati, u suštini nisu bili dovoljno različiti i dovoljno zanimljivi i onda sam krenuo da snimam druge prostore koji bi mogli biti kao sa idejom kretanja i boravka na različitim mestima i čitav taj rad se na kraju nadovezao na jedan moj stariji rad iz 2006. on je jedan od prvih studentskih instalacija, a koja je opet, sad se vraćamo na Vaska Popu, inspirisana jednom pesmom Vaska Pope iz serijala Mala kutija i samo što je u toj maloj kutiji čitava perspektiva malo optimističnija zato što je smer kretanja suprotan. Jel, mala kutija se zaljubi u sebe, začne u sebi još jednu malu kutiju i to tako ide u beskraj. Ide se kao unutra, dublje i dublje i dublje, a u ovom slučaju pokušavate da izađete, ali se vraćate na isto. I što se tiče izbora prostora, do neke mere su lični, do neke mere je izbor pao na prostore koji mogu jako dobro da se zabeleže da bi se uklopili u to. Ukoliko je prostor rustičniji, plastičnost tog prostora može mnogo bolje da se zabeleži nego veliki prostor sa čistim belim zidovima. I to je na kraju bez neke inicijalne namere zapravo postao kao neki mali omaž Rachel Whitehead, zato što je Rachel Whitehead opet imala te svoje velike skulpture koji su jel, unutrašnji prostori, odlivci unutrašnjosti. I sada u radu se ti prostori sagledavaju iz polja iznutra, ali da odgovorim još zašto sam insistirao na tom kruženju. Pošto sam pravio neke eksperimente, isprobavao kako tu sa šta funkcioniše, meni je najviše su mi prijali da gledam te momente laganog kruženja oko objekta i sagledavanja njegove trodimenzionalnosti. I to su najlepši momenti u videima i onda sam stavio fokus na to. Uz tu ideju da kao izlazimo i vraćamo se na isto.
za kraj, ako se vratimo sad na rad koji se zove Museum of Skin Deep Memories, što sam ja prevela, mada verovatno nije ovaj, nisu vaše reči, pa ne znam kako biste vi preveli, ali kao muzej sećanja debljine kože.
Dobro.
Dakle, taj rad, bez obzira što je bio prethodio, na primjer, radu koji nosi naziv Soba, o kome smo upravo govorili, on vodi posetioce kroz opet taj neki imaginarni prostor muzeja, tih belih zidova, velih visokih plafona i tako dalje, relativno abstraktan, u kome se nalaze predmeti koji su zapravo ogromnih dimenzije koje možete da sagledate u celini, dakle čak i sa donje strane gde bi u normalnom našem sada ovdašnjem svetu taj objekat bi stajao na nečemu, mislim. Dakle, gde u stvari se dešava i kako vi percipirate taj odnos mikro-makro? Gde se dešava jedan dinamički odnos između toga da vam digitalna tehnologija omogućava da se sagleda, da se predstavi nešto što u našem gravitacionom polju nije moguće, dakle ono što mi nazivamo realno, i koliko je u stvari taj odnos mikro-makro, moguće, nemoguće, ono što vas provocira da radite ovakve radove?
Ja sam imao ideju da napravim neko virtualno putovanje kroz prošlost u trodimenzionalnom prostoru dosta davno, i onda mi to nešto, nisam pronašao neko rešenje kojim sam bio, bog zna, tako zadovoljen, i onda tek kad su se pojavili ti 3D skenovi, onda je otprilike to nekako profunkcionisalo, onda sam napravio taj prvi rad. Inače, prevod bi otprilike bio muzej površnih zabeleški ili šta god, zato što je površnost negde problem kod tih modela. E sad, prednost digitalnog medija je što sa tim veličinama možete da se igrate. I što sad postavljate stvari kako vam odgovara, a ja sam u suštini taj muzej inicijalno zamislio na određeni način i maltene sam ga tako i realizovao, a pošto je u pitanju virtualno kretanje kroz nešto, onda se od starta potencira da postoje neke prostorne reference, ali ne moraju da postoje fizičke sile. I onda sad to nešto, ok, lakše nam je da percipiramo u četvrtastoj prostoriji s belim zidovima objekat, nego što bi ga percipirali potpuno van tog konteksta. A s druge strane, te veličine su, opet sam vodio računa da sve te stvari prikažem što više u realnim proporcijama. Tako da sad to je naravno užasno jednostavno u programu nekom samo skejlovati do određene mere. Ali
pogotovo kada se pojavlja tu ta neka slika ljudske figure. Ali,
ona je uvek u proporcijama tačnim u odnosu na objekat.
Dobro.
U tom radu postoji, ono što je meni bio cilj, jeste da napravim nekakav balans između nečega što je veran prikaz objekta i jedne potpune imaginarnosti nekog virtualnog prostora u kome se vi vrtite svoje sećanje kako vam odgovara. I u tom smislu sam morao da insistiram na nečemu što je tačno i da pravim balans sa ovim drugim. A to što je tačno, to su proporcije i to je prikaz objekta. I mislim da rad nikako ne bi mogao da funkcioniše ukoliko bi umjesto tih 3D skenova bili 3D modeli koje neko napravio. Zato što su ti 3D modeli odmah već nečije tumačenje, odmah je to nečiji prikaz, nečije rešenje, a ovdje je to jedan produkt softvera koji se potrudio da to uradi najrealističnije moguće, kao što fotoaparat se trudi da zabeleži najrealističnije moguće ono čemu smo ga okrenuli i pritisnuli dugme. Tako da je to jedan kao spoj između fakta smeštenog u imaginarni prostor u kome sve možda bude, jel, kako vam odgovara.
Za kraj, evo da se vratimo zapravo još jedan rad, na treći rad koji nosi naziv Ruins, odnosno
Ruine.
Ruine ili ruševine sam ja to nekako prevela, gde zapravo tu ljudska figura je potpuno abstraktna. Mnogo je ljudi ili tih nekakvih predstava malih tih ljudi, ljudskih figura, koje su zapravo potpuno abstraktne, koje imaju, izgledaju kao iz one priče sa kolačićem koji oživi. To je možda i najnoviji rad, zbog čega tu ljudska figura u stvari postaje samo referenca veličine, a gubi potpuno svoj identitet.
U prvom tom radu, starijem, koji je kao muzej, sam želeo da imam neki prikaz ljudi koji su možda u duhu nekog promo materijala, nekog muzeja ili ne znam, neke pamfleta za ne znam šta. Tako da sam tražio koliko toliko verne prikaze ljudi koji su potpuno beli, samo što su potrebno budu očišćeni da bi objekti došli do izražaja. A u ovom slučaju su mi trebali potpuno svedene figure bez tog identiteta i bez neke međusobne, da se ne razlikuju međusobno jedni od drugih, samo da bi se pokazale s jedne strane veličine, a s druge strane da bi se pokazao, kako bih rekao, potencijal prostora. Mislim da ti ljudi bukvalno postoje zbog veličine i zbog tog potencijala. I čitav sklop je negde pomalo sajamski, što znači da se neki objekti okreću, kao što se lagano okreću automobili na onim platformama i okupljeni su ljudi u krugovima okolo. Znači, sa tim objektima sam išao na jednu opštu sajamsku atmosferu, ali su funkcije ljudi je dakle samo da pokaže potencijal tog prostora i kao... Mislim, to je sad tipična poetična strana memorije prostora. Ako zamislite jedan trg, taj trg je kao u svakom danu doživi izvestan broj susreta, dočekivanja, ne znam šta. I sad kao zamislite taj trg u prethodnih godinu dana, zamislite taj trg u prethodnih 10 godina, ta istorija u našim glavama negde postaje deo poetike mesta. I svako mesto sadrži nekakav jako veliki potencijal svega toga što se tu izdešavalo ili što je moglo da se desi. I ljudi u tom radu, njihov veliki broj su nekako, moja ideja je bila da ispotenciraju, ispotenciraju potencijal samog prostora.
Hvala na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa umetnikom Nemanjom Lađićem povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Zažmuri se na jedno oko, koju od danas možete da posetite u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici sve do 15. maja.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušaoci, emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa Milicom Simonović, čiju samostalnu izložbu pod nazivom Između nas možete da obiđete u galeriji Kolarčeve zadužbine. Milice, dobrodošla.
Hvala Bogu što si me pozvala da budem gost u tvojoj emisiji.
Aktualna izložba je svojevrsni nastavak izložbe pod nazivom Paralele, koju si ti realizovala prošle godine u galeriju koja je zapravo ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Kada govorimo o ovim radovima koji nastaju već nekoliko godina unazad, da li je i suviše jednostavno da kažemo da je to u pitanju zapravo planinarenje?
Pa evo ovako, 9 godina nisam izlagala u Beogradu, na neki način sam se distancirala od svoje izlagačke prakse. U tih 9 godina dosta se nekih životnih stvari kod mene, da kažem, promenilo. Neke stvari su krenule da se kreću, neke stvari su stale, što je na neki način meni kao vizualnom umetniku dalo dosta prostora za razmišljanje šta dalje sa mojom likovnom poetikom. Mislim, u kom pravcu treba da se kreće moja likovna poetika. U tih 9 godina sam na neki način mnogo više vremena provodila u prirodi. Koristila sam prirodu za pročišćavanje misli, bekstvo iz urbane sredine, beležila sam sve te mape koje sam pratila.
Rute.
Rute kuda se krećem. Pravila neke svoje rute, iz tih ruta izlačila neke svoje, da kažem, crteže, neke svoje putanje, ne znam, snimala sam zvuk prirode i to sam sve radila na neki način, ne znam, nosim svoj mobilni telefon, snimam, koristim onu opremu koju imam, znači nisam se opterećivala nekim sad profesionalnim snimanjem svega toga, nego kao beleženje određenog trenutka sebe u toj prirodi, na tom putu i tako dalje. Dugi niz godina ja to beležim, stavljam u neki folder i tako dalje. I onda posle, eto, skoro 9 godina, u razgovoru sa nekim našim prijateljima, kolegama, ovaj, i tvojim i mojim, pošto smo svi generacija na neki način, onako prijateljski, neka sugestija, pa zašto ne izlaziš, pa zašto nešto ne radiš i tako dalje. I nekako tražeći neki novi motiv, ja sam jedino neko pomeranje da bih malo ispitala tu svoju likovnu poetiku, da bih malo sebe ispitala, došla na ideju da upišem doktorske studije na našem fakultetu. Kada sam sagledala taj 9-godišnji materijal od tih fotografija, crteža, ne znam, nekih malih slikanih komada, beleženja, ne znam, recimo zvuka mog otkucaja srca ili teškog disanja prilikom tog penja i hodanja, jer svako to penjanje i hodanje je neki način neka velika patnja, izaziva neku veliku bol.
Fizičko
bol, da. A psihičko pročišćenje. Mislim, pandam života gde smo ovde. Znači, ja sam na neki način pokušavao da pravim te paralele, što i prva izložba govori o tome da je to, napravila sam paralele mog stana u kome živim, mog kreveta iz koga ustajem svaki dan i u koji se vraćam i priroda kako je teže. Znači, eto, to su, to je sad bio trenutak, da kažem, paralele su mnogo šire, ali ove, od čega počinjem i gde se to završava i čemu se vraćam. I onda sam ovaj sagledala cijel taj, celokupni taj svoj, da kažem, devetogodišnji materijal i upisala, konkurisala na taj konkurs za nastavak, da kažem, tog nekog, mislim, jel, nekog mog umetničkog istraživanja sa temom Vrh i planine. To mi je faktički doktorska tema. Eto. I na neki način sam krenula od paralela do sada izložbe koja je između nas, gde sam, za razliku od paralela, krenula od tog osnovnog, da kažem, slikarskog principa, a to je ta paleta koja je ovde, koja možda se...
Na naslovnoj strani,
kao taloga. Strane, mislim, to je onako jedna male akvarel boje, kao sinonim slikarstva, toga zaista što ja jesam po pozivu u tom, i onda sam od toga krenula da se razvijam putem crteža, putem slike, putem prostorne instalacije, pričam sad o izložbi o kojoj mm-hmm. razgovaramo, da bih na neki način došla i do, ne znam, eto, na svim tim radovima se ne vidi moje prisustvo, znači fizičko, osim na dva rada, to su dva video rada u pitanju, gde ja hodam po različitim terenima, u prevodu ja se krećem, idem u napred, znači koliko god da je težak teren, pošto su ti različite terena, hodam kroz vodu, kroz sneg, kroz neki prolisni pejzaž, i završavam izložbu sa ta dva zaleđena srca koja se tope ovaj, u moje šaci, dva srca od leda i opet sa nekim zaključkom da eto ta toplina ljudska može da otopi sve ledove ovog sveta i tako.
Neki, gde si sve išla?
Prvo ovako, ja sam ljubitelj planina od malena. Meni je, da kažem, Kekec bio ovaj, najveća inspiracija u tom periodu odrastanja. Na ovaj način hodanja, sa hodanjem sam obišla mnogo više planina nego sa skijanjem, jer i skijam. Što se tiče samog hodanja, koje je mnogo komplikovanije, znači od, da kažem, neke žice koje te negde izvuče, pa nekih skija koje te negde prebace, evo sad u vreme korone penjala sam dosta nekih planina u Srbiji, za koje nisam ni znala da postoje, iskreno ti kažem, zato što prosto mi, eto, ako se sad priča o planinarenju, jako loše je to sve kod nas organizovano, ne možeš da odeš bez vodiča profesionalnog da te izvede, da zaista se osjećaš udobno tamo, jer je neobeleženo prvo. Za razliku od nekih planina, ne znam, po Sloveniji koje sam penjala, možeš samostalno, možemo nas dve da odemo sa, ne znam, znamo dobru vremensku prognozu, imamo sve obeleženo, hodamo, vratimo se, sve je bezbedno, sve je okej. Okay. Prvi ozbiljan vrh koji sam penjala je vrh Grčke, to je Mitikas, planina 13 bogova. Svašta glava radi na toj visini, još ako se...
Koja je to visina?
Sad ću možda i pogrešiti, ali 2919. Ne, 2200, ja sad sam pobrkala.
Nema veze, preko
2000. Ovi planinari, ovi. Znači, meni u principu nisu te visine brojčano toliko važne, jer planinarenje ne spada u kategoriju takmičenja. Znači, to nije takmičarska disciplina. To je na neki način vodič je, gde je moja veza između, ako mogu da kažem, umetnosti i planinarenja? Vezu sam našla između vodiča i nas koje on vodi, to jest koreografa ture i mi koji smo, da kažem, u toj njegovoj...
Plesači
koji idemo, znači, po toj njegovoj muzici, njegovom ritmu i tako dalje. I on zaista jeste najvažnija, da kažem, osoba za bezbedan silazak, za bezbedan spust, jer su to ljudi zaista profesionalci koji su život posvetili na neki način toj vrsti, ovaj, da kažem, tura bezbednih, bezbednosti na planini i tako dalje. Bila sam u dosta nekih, da kažem, i dobrih situacija na planini i loših situacija na planini, ali to je pandam života ovde gde živimo u gradu. Znači, svi mi prolazimo i kroz dobre i kroz neke, da kažem, loše stvari. Meni su se neke, da kažem, emotivne stvari, kako sam, veliki sam emotivac i tu onako vrlo, vrlo pucam, na planini su mi se određene stvari nekako skockale, nekako su se učvrstile, pročistile su se, to recimo, ne znam, devetočasovno hodanje u jednom pravcu, mislim, na neki način ti hodaš u ćutanju. Možeš možda prva dva kilometra sa nekim nešto da razgovaraš, ali tebi je potrebno disanje. Ti hodaš u jednom jako sporom ritmu. Puls ne treba da prelazi 120 otkucaja u minuti. Znači, to je neko...
Ritmično je.
Ritmično, da. Znači, faktički, ti moraš da uskladiš svaki korak sa svojom glavom. Moraš da razmišljaš o svom telu. Imaš momente kada glava može sve, a telo ne može ništa. Onda imaš, što je osnovna, na neki način, osnova takvih teških ruta. Jer smo svi mi izbačeni iz naše zone poznatog komfora. Znači, svi mi imamo...
Hajde, nastavit ćemo posle muzike.
Ok.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek, nastavljamo i razgovor sa Milicom Simonović, čija je izložba koja nosi naziv Između nas je trenutno u Kolarčevoj zadužbini. Ajde da onda sad u stvari zaokružimo priču pitanjem zapravo odakle dolazi naziv same izložbe.
Da, naziv Između nas, mogu da kažem da je malo vezan za situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, sve je nešto između nas, znači između nas dva metra, između nas distanca i tako dalje. Ja sam se prepoznala, kad sam na neki način već definisala izložbu za Galeriju Kolarac, u kom pravcu ću se kretati i u kom pravcu ću realizovati izložbu, naziv se sam nametnuo. Planina i Milica. Milica i Planina. Između mene i nje. I sve između mene i nje. da li će me pustiti da se popnem negde, da nešto fotografišem, prozrtam, ili me neće pustiti. I ja imam strašno tu zaista zahvalnost kad se negde penjem. Ja se prirodi strašno nekako sa strahopoštovanjem i klanjam i zahvaljujem i svaki put se na moj neki unutrašnji način pozdravim sa njom i ako me ne pusti da dođem do dela gde sam krenula, kažem super, vidimo se sledeći put jer ovo je samo između mene i tebe i ti dobro znaš zašto ne i daješ mi 1000, da kažem, jedan razlog zašto ne, a moje da to razumem ili ne razumem. Priroda je tu bila i pre mene i ostaće posle mene, moje je da poštujem i da pratim te znakove koje nam ona jasno govori.
Sami radovi koji su izloženi, ti si već bila spomenula to u prvom delu razgovora, su veoma heterogeni, ali recimo da se fokusiramo na ovaj deo koji ti si spomenula vezano za video radove, da se možda fokusiramo više na crteže koji su izloženi, kojih je 60.
Da.
Ali tu je i slika, tu su i crteži koji su zapravo kao lightboxu i svetlosne kutije. Tu je i jedan objekat koji je u stvari skulptura, objekat, intervencija, to je sad kompleksno kako u stvari obuhvatiti i pojednostaviti i nema potrebe ošto se pojednostavi kako opisati taj uslovno rečeno objekat. Kod crteža, da li ti recimo crtaš na licu mesta ili crtaš kasnije po fotografijama?
Ne crtam na licu mesta, a ne crtam ni po fotografijama. Crtam isključivo po tom svom osjećaju tih putanja i tih ruta koje sam čitala, gde sam prelazila. Znači, postoje određene rute koje dobijam pre samog planinarenja. Ne bavim se preteranom analizom ruta, zato što ja nisam planinski vodič. I to prepuštam ljudima koji me vode. Moje je da budem upoznata gde idem, na koji način idem, koje ću delove prolaziti. I prelaziti, da tako kažem. I crteži...
Kako se to preliva posle u crteži?
Da, preliva se tako što uglavnom su to neke ture, recimo veliki broj onih tih crteža koje sam izložila, koje si imala prilike da vidiš, su nastali posle tih, da kažem, vikend akcija od, ne znam, četvrtka do nedelje i onda kreće ta radna nedelja i onda ja, ne znam, kad to složim sve u glavi gde sam bila, onda sad krajem te neke nedelje počinje crta. To što sam prošla i tako dalje. Zašto je sad 60 za ovu prvu seriju, za ovu, da kažem, prvu izložbu gde sam prikazala svoje crteže? Crteže postoji mnogo više, znači iz tih svih godina i tako dalje. Ovo je prvo zato što osnova, između ostalog, tog hodanja je i taj naš otkucaj srca, u stvari, taj naš srčani ritam se ili smanjuje ili povećava. Ako nađete mir u toj planini, ako penjete glavom, vaš srčani ritam, ne znam, koji god da je napor, vi možete da ga spustite na zaista onaj zdrav minimum. To zavisi od puno faktora. I meni je, da kažem, taj idealan otkucaj, broj srca u minuti, tih 60, da kažem, otkucaja, ono što kažu medici, mislim, mada i 65, mislim, 70, sve je to validno i tako dalje, i 55, ali meni je taj broj od 60 prosto sinonim za puno nekih stvari. Mislim, 1 minut, 60 sekundi, pa mislim sad sve šta može da se nadoveže za taj broj, tako da, eto, to je neka moja simbolika bila zašto izložiti u ovom prvom javnom predstavljanju te serije crteža 60. Eto, to je...
Ali sami crteži su zapravo linearni u izvesnom smislu.
Da.
Oni predstavljaju određene vrste kardiograma, ako mogu tako da kažem, pa, zato što je linija takva.
Jeste, linija je takva i to na neki način i jeste taj doživljaj možda tog mog i straha. Jer ti pejzaži, to jest te planine koje ja crtam, ne izgledaju baš dobronamerno. A opet sa tom svojom oštrinom one su jako dobronamerne. One vam samo postavljaju granice. A to su te granice u životu koje svako od nas mora da ima za određene stvari. Tako da ove jeste, to si lepo pročitala, ove, ta nemirna ruka može da ima veze i sa tim heart rateom ili već ove, sa tom linijom srca.
Koliko je, recimo, sadašnja situacija pandemije, budući da si izlagala prošle godine kada je već krenula pandemija, sada je ovo drugo istupanje u stvari u izlagačkom smislu sa ovim radovima, koliko je u stvari pandemija pojačala tu potrebu da se na neki način, to je pojednostavljeno rečeno, ali komunicira i govori o tom fizičkom naporu koji u isto vreme u stvari označava jednu beskrajnu slobodu?
Pa, moja prva prošlogodišnja izložba u odeljku Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu. Epidemiološka situacija je bila mnogo povoljnija nego prošle nedelje u Beogradu. I na neki način 9 godina neizlaganja, onda prva izložba posle tih 9 godina je sa nekim, jel ono što bi trebalo da bude apsolutna sloboda, mi smo studirali slobodu, posao kojim se i ti i ja bavimo je produžena ruka slobode, i sad kako u okviru svega toga napraviti nešto što opet, ne znam, ima veze sa tom slobodom hodanja, slobodom razmišljenja, a opet smo na neki način redukovani. To u Novom Sadu je prošlo, da kažem, eto, sve pod tim epidemiološkim, kako je to propisano, sve smo mi to uradili i to je bilo super. Ova situacija sad koja je bila u Beogradu prošle nedelje, onako, s jedne strane, prvo sam i sama bila inficirana koronavirusom, pa sam imala usporen proces stvaranja i završavanja izložbe. Pa sam na neki način usporila i to moje penje, u stvari uopšte u tom periodu nisam ni penjala skoro neka 3 meseca. Hoću da kažem da su to bili neki prekinuti procesi i ja sam na neki način onda pokušala da to sve spojim iz svih tih prethodnih iskustava, da opet to stavim u funkciju vremena u kome jesmo i prošle nedelje i ove nedelje i ne znam šta će biti za 2-3 meseca. I mislim da s te strane iz svih tih situacija ta naša profesija može da profitira. Mislim da je to u stvari, kad kažem profitira, u najpozitivnijem smislu to kažem. To nije materijalni profit, to je ovaj profit u smislu da vi zaista možete da se izrazite kroz neku svoju likovnu, da tu svoju likovnu poetiku stavite tamo gde želite da ona ide ili da se kreće, bez obzira na zatvoren grad, nezatvoren grad. Mislim da je tu, eto, da je ta naša snaga u toj vrsti kretanja, eto, ako bih to mogla tako da nazovem, eto, da mislim da kažem na taj neki način.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala ti što si me pozvala. Hvala ti.
Poštovani slušalci, ovo je bila Milica Simonović, razgovor povodom njene izložbe pod nazivom Između nas, koju u galeriji Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca možete da vidite do 15. maja. Izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Srđan Stojiković, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Budite sa nama, vaš Radio Beograd 2. Amen.